እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ከመይ ቀኒኹም ኣብ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ጀሚሩ ከመይ ውዕልኩም ክቡራትና ንሎሚ ቀዳም ካብ መንጎ ዝዳለናልኩም መደባት ሚኒስትር መከላኸልን ምክትል ኣቦ ወንበር ኣዴፓን ዝኾኑ ኣቶ ለማ መገርሳ ንፅንሰ ሓሳብ ምድማር ኣይቅበሉን ውህደት ይወደግ እውን እንተኾነ ብተሃዋኽዩ ተፈፂሙ ኢሎም ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምልልስ ፓርቶም ኦዴፓ እውን መሊሱሎ ብኣቶ ፈቃዱ ተሰማ ኣቢሉ ተኸታተሉና ከምኡ እውን ጉባኤ ፌደራሊስት ፎረም ተኻይደሎ ኣብቲ ኮንፈረንስ ተዓዲምና ክንከይዳ ደለናን ከምኡ እውን ኣይተዓደምናን ዝብሉ ካልኦት ፓርቲታት እውን ተረኪቦም ኣለዉ። ብቕደም ሰዓብ ክነቕርበልኩም ኢና። ምሳና ፅንሑ። ናብ ፈለማ መደብና ክንሰግር ከለና ኣብዚ ሰሙን እዚ ምድሓን ሕገ መንግስትን ሕብረ ብሔራዊ ፌደራላዊ ስርዓትን ብዝብል መሪ ሓሳብ ኣብ መቐለ ሓደ ጉባኤ ተኻይዱ ነይሩ። ናብኡ ክንሰግር።
ኣብ ከተማ መቐለ ጉባኤ ፌደራሊስት ሓይልታት ዝተባሃለ ዋዕላ ተዛዚሙ ኣሎ። ኣብቲ ሓሙሽተ መፅናዕታዊ ፅሑፋ ዝቀረበሉ ዋዕላ ተሳተፍቲ ሓይልታት ፌደራሊስት ዝብል መድረክ ከቐሙ ምስምምዖም ተገሊፅሎም ንጌታ ኣፅብሃ ዝርዝሩ ይኽሎ
ካብ 23 ክሳብ 24 ሕዳር 2012 ዓ.ም ኣብ ከተማ መቐለ ምድሓን ሕገ መንግስትን ሕብረ ብሔራዊ ፌደራላዊ ስርዓትን ብዝብል መሪ ሓሳብ ዝተኻየደ ሃገራዊ ኮንፈረንስ ዝተሳተፉ ጉባኤተኛታት ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ይህ ወደግ ብሕብረ ብሔራዊ ፌደራላዊ ስርዓት ንክመርሓ ብሓደራ ዝተቐበለ ሃገር ናይ ዝተዋሃቦ ስልጣን መንገዲ ስሒቱ እዚ ሃገር ናብ ምብትታን የምርሓሎ ክብሉ ገሊፆም ተሳትፍቲ ኣብ ዘውፅዎ በዓል 5 ነጥቢ መግለፂ ቅዋም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ ፀገም ንክፍታሕ ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ነዚ መፍትሒ ክኸውን ድማ ሓቢርና ክንቃለስ ኢና ብምባል ኣፍሊጦም።
ፀረ ሕብረ ብሔራዊ ፌደራሊዝም እና ኣሃዳዊ ሓይሎች
ጸረ ሕብረ ብሔራዊ ፌደራሊዝምን ኣሃዳዊ ሓይልታትን ብዘለዎም ዓቕሚ ኣብ ሕገ መንግስትናን ሕብረ ብሔራዊ ፌደራሊዝም ስርዓትናን ዝኸፈትዎ መጥቃዕቲ ንምምካት ዘኽእል ናይ ሕብረ ብሔር ፌደራሊዝም ሓይልታት ፎረም ብምፍጣር እቲ ፎረም ድማ ንቐጻሊ ብመሰረት ዘቐምጦ ኣንፈትን ውሳንን ጥንኩር ኣወዳድባ ብምፍጣር መላእ ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ብምንቅስቓስ ሕገ መንግስትን ሕብረ ብሔራዊ ፌደራሊዝም ስርዓትን ንምድሓን ብሓባር ከም እንቃለስ ወሲና ኢና እዮም ዝበሉ። ምረፃ 2012 ኣብ ግዜኡ ክካየድ ኣለዎ ዝበሉ እቶም ተሳተፍቲ እዚ ጥሒሱ ፖለቲካዊ ስልጣን ንምሓዝ ዝፍትን ሓይሊ ግና ተቐባልነት የብሉን ክብሉ ተዛሪቦም። ኣብቲ መድረክ ካብ ኣሜሪካ ብስካይፒ ፅሑፍ ዘቕረቡ ተንታኒ ፖለቲካ ፕሮፌሰር ህዝቅኤል ጋቢሳ ኣብ ኢትዮጵያ ለውጢ ንክመፅእ ህዝብታት ቀሊሶም እዮም ኢሎም ዝድለ ለውጢ ግና ምስፋን ዲሞክራሲን ምዕባይ ተጠቃምነት ዜጋታትን እናሃለወ ኮይኑ ግና ኣብዚ ሕዚ እዋን እቲ ለውጢ ተበርዒኑ ካብ ንህዝቢ ንውልቀ ሰባት ጥቕሚ እዩ ይውዕል ዘሎ ብምባል ተዛሪቦም።
ኣንደኛ ሽግግሩ የለም። ሽግግሩ ኮማል ሽግግሩ ልክ እንደ ኣብዮቱ ጊዜ ተቀልብሷል።
ቀዳማይ ነገር እቲ ስግግር ኣብዚ ሕዚ እዋን የለን፣ ከምቲ ናይ ኣብዮቱ ዘመን በርዒኑ እዩ። ካልኣይ እዚ ሃገር ኣብ ሓያል ሓደጋ እያ ዘላ። ንምንታይ ዝብል ውድብ እያ ትምራሕ ነይራ ዝዓዲ። እዚ ሃገር ይመርሕ ዝነበረ ውድብ ድማ በቢ ናይ ባዕሉ ኣንፈት እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ንባዕሉ እኳ ኣብ ሓደ ክኸውን ኣይከኣለን። በዚ ድማ ፖለቲካዊ ምርጋዕ ኣብዚ ሃገር ከይፍጠር ገይሩ እዩ። ኣብ መንጎ ውድባት ባዕሎም ንባዕሎም ዝናቆርሉ ኩነታት በዚሑ ኣሎ። ሕዚ ድማ እቲ ውድብ ባዕሉ ኣብ ናይ መንነት ቅልውላው ኣትዩ ዝርከብ። እዚ ሃገር ድማ መን ይመርሓ ከም ዘሎ ኣብ ዘይንፈልጠሉ ደረጃ በፂሕና ኣለና እዮም ዝበሉ ፕሮፌሰር ህዝቅኤል። ከም ዝተዛረብዎ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሕብረ ብሔራዊ ፌደራላዊ ስርዓት ንምድሓን ብሰላማዊ መንገዲ ልዑል ቃልሲ ምግባር የድሊ እዮም ኢሎም። ኣብ ፌደራላዊ ሕብረ ብሔራዊ ስርዓት ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምክባር ልዕልና ሕጊ መረፃ 2012 እዋናዊ ኩነታት ኢትዮጵያን ጠሚቱ ጽሑፋት ቀሪቦም ኣብቲ መድረኽ ዘተተኻይድሎም እዩ። ልዕሊ 700 ፖለቲከኛታት፣ ሽማግለ ዓዲ፣ መራሕቲ ሃይማኖት፣ ምሁራን፣ መራሕቲ ኣባገዳ፣ መራሕቲ ምንቅስቃስ መናእሰይን ኣብቲ መድረኽ ተሳቲፎም እዮም። ካብ ተሳተፍቲ ሓደ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ድላ መምህር ዝኾኑ ኣይተ ኣሰፋ ወዳጆም ሓይልታት ፌደራሊስት ናብ ሓደ ምትእኽኻብ ነቲ ፌደራላዊ ስርዓት ካብ ምድሓን ብተወሳኺ እዚ ሃገር ካብ ዘየድሊ ኪሳራ ዘድሕና እዩ ክብሉ ተዛሪቦም።
ያለው ሁኔታ ህዝቡን ወደ ኣደጋ ሊመራ ይችላል፣ ኣገሪቱንም ወደ ክራይስስ
ሓዚ ዘሎ ኩነታት ንህዝቢ ናብ ሓደጋ ክእቱ ይኽእል እዩ እዚ ሃገር ድማ ናብ ቅልውላው ከምርሓ ይኽእል ናብ ዘይትወፅኦ ክትኸፍሎ ናብ ዘይግበኣ ዋጋ ክተምርሕ ዝገብራ ብምዃኑ እዚ መድረኽ ትሰናዲእ ኣሎ ኣብ ሓደጋ ዘሎ ሕገ መንግስቲ ምድሓን ጥራሕ ዘይኮነስ እዚ ሃገር እውን ካብ ዝተፈላለዩ ሓደጋታት ንምድሓን ህዝቢ ድማ ነቲ ክመፅእ ዝኽእል ሓደጋ ንክርዳእ እዚ መድረኽ ኣዝዩ ኣድላይ እዩ እዮም ዝበሉ ኣመራርሓ ፓርቲ ሳልሳይ ወያነ ኣይተፀጋዘ ኣብ ሽሻይ ቦገኖም ኣብ ኢትዮጵያ ስልጣን ኣብ መንግስቲ ፌደራል ብበዝሒ ተኸሚሩ ይርከብ እዩ ዝበሉ ኮይኖም ንክልላት ክካፈል ከምዚ ዓይነት መድረኽ ዘተ በሪ ኸፋት እዩ ክብሉ ተዛሪቦም
እቲ ዝነበረ ስርዓት ብብሄራት ተስማዕሚዑን ጠጠው ዘበሎ ስርዓት ንብሄራት ምስል ዓርሰ ውሳነ ብሕጊ ዝደንግግ ሕገ መንግስቲ እናተሸርሸረ ስለ ዝኸደ እዚ ምንጭ ናይቲ ተዓዲ ሰላም ምስኣን እዩ እሞ ከምዚ ዓይነት መድረኻት ክዘጋጀው ከለዉ ያው ነቲ ዝነበረ ሕገ መንግስትን ዝነበረ ህብረ ብሄራዊ ፌደራል ስርዓትን ከመይ ከድሕን ከም ዘለዎ ብከመይ ናብቲ ዝነበሮ ቦታ ክምለስ ከም ዘለዎ እዮም ነይሩቲ መድረክና ንዓና ፅቡቅ ልምዲ ዝረኸብና ኣሎ እዩ
ኣብ ትግራይ ካብ ዝርከቡ ተቃውምቲ ውድባት ዓረና ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ምትሕባር ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ዓሲምባን ኣብቲ መድረክ ኣይተዓደሙን ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ዓረና ትግራይ ኣይተዓምዶም ገብረስላሰን ኣብ ትግራይ ዘሎ ገዛኢ ውድብ ናይ ባዕሉ ፕሮፓጋንዳ መፈፀሚ እዩ እቲ መድረክ ዘሰናዶ ነዚ ድማ እዩ ዝምችውዎ ውድባት ዝዓደመ ክብሉ ገሊፆም
ሓሶ ናይ ፕሮፓጋንዳ መሳርሒ ክጠቕሙን እዮም ዝበሎም ኣካላት ጥራሕ ይፀዊዑ እዚ ዝኾነ ካልእ ህወሓት ፕሮፓጋንዳ ንመሳርሒ ክልኦ ኮይኑ እዚኦም ቶም ተኣከቡ ውድባት ሓቀኛ ናብ ፀገም መፍትሒ ክኾኑ ንኽእሉ ወይ ድማ ሰብግደ ይኹን ህወሓት ከምቲ ብኢሓደግ ደረጃ ዝነበረ ብልፅግና ፓርቲ ዝተመንጠሎ ናይ ኣጋር ውድባት ይኹን ናተን ዋና ውድባት ሓይሊ መተካእታ ክኾነሉ ዝኽእል ቅድሚ ከዝብን ዝፅሁረ ዝነበራ ውድባትን ሓተን ሓደሽትን ሓዊሱ ናይ እቲ መወዳደርቲ ክገብሮ ዝኽኣለ ክገብሮ ዝሓሰበ ፊልም እምበር ሓቀኛ መፍትሒ ከምፅእ ዝኽእል ኣይኮነን
ምክትል ርእሰ ምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብቲ መድረኽ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ውድባት ፖለቲካ ዘይተዓደመለዉ እዚ ንምንታይ ኮይኑ ተባሂሎም ተሓቲቶም ነይሮም ሕገ መንግስቲ ዘይቕበል ዝኾነ ውድብ ኣይዓደምናን ክብሉ ድማ ምላሽ ሂቦም እዮም ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ መዛዘም እቲ መድረኽ ከም ዝተዛረብዎም ውድቦም ኣብ ትግራይ ጠመተ ገይሩ ይሰርሕ ከም ዘሎ ብምዝራብ ብደረጃ ፌደራል ድማ ትፅቢት ዝግበረሉ ይፍፅመሎ ክብሉ ተዛሪቦም ብማዕርነት ክንሰርሕ ኢና እምበር ካልኦት ከም ዝብልዎ ተላእኽቲ ኣይንደልን ዝበሉ እቶም ምክትር ሰምሕዳር ቅድሚ ሕዚ እውን ሓቢሮምና ይሰርሑ ዝነበሩ ኣመራርሓ ብማዕርነት ተስማዕሚዕና ውሳኔእና እንህብ ነርና ክብሉ ገሊፆም
እኛ ፌደራል ራስ ጉዳይ ብለን ኣልተውንም ትግራይ ላይ ብዙ መስራት ኣለብን
ንሕና ፌደራል ናይ ባዕሉ ጉዳይ ኢልና ኣይገደፍና እዩን ኣብ ትግራይ ብዙሕ ክንሰርሕ ይግበአና ጉድለት ኣለና ክንክሕሲ ይግበአና ኢልና ኣቲና ብዓቕምና ድማ ኣብቲ ፌደራል ክንሰርሕ ይግባእ ንሰርሕ እውን ኣለና እዚ መድረክ ድማ ኣካል ትስራሕ እዩ ግቡእና እዩ ቅድሚ ሕዚ መስዋእቲ ስለ ዝኸፈልና ጥራሕ ዘይኮነስ ሕዚ እውን ንባዕልና ንረብሓና ኢና ንሰርሕ ዘለና ዝገደፍናዮ ኣይኮነን ንድፋእ ከም ዘለና ግና ምግንዛብ የድሊ ንልዕሊ 20 ዓመት ሓቢርና ሰሪሕና ኢና ኣብዚ ግዜ ግና ተላእኽቲ ኢና ነርና ኢሉ ዘውግዕ ኣሎም ተላእኽቲ ምንባሮም ሕዚ ኢና ንሰምዕ ዘለና ብዝኾነ ሓላፍነት ክወስዱ ዘይኽእሉ ንትሓታትነት ዘይተዳለዉ ቁርፀኛታት ስለ ዘይኮኑ እዮ እምበር ተላእኽቲ ስለ ዝኾኑ ኣይኮነን እዮም ኢሎም ተመሳሳሊ መድረኽ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝሓለፈ መፋርቅ ወርሒ ናሓሰ ተኻይዱ ምንባሩ ይዝከርን ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጊታ ፅብሃ መቐለ
ይቕኒያልና ሙልጌታ እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ምእተዊ ከም ዝገለፅናዮ ተዓዲምና ግን ክንከይድ ኣይደለናን ዝብሉን ኣይተዓደምናን ዝብሉ ወገናት ኣለው ናብቲ ንሳቶም ዝሃብዎ ርእቶ ክንሰግር
ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተካየደ ጉባኤ ናይ ፌደራሊስት ፎሩም ዝተባህለ ተዓዲምና ግን ክንሳተፍ ኣይመረፅናን ዝበሉ ሰለስተ ውድባት ነናቶም ምክንያት ኣቅሪቦም ኣለው ብካልእ ወገን ናብቲ ጉባኤ ዘይተዓደመ ተቃዋሚ ውድብ ዲሞክራሲያዊ ምትሕብባር ትግራይ ህወሓት ተሓላቂ ፌደራሊዝም ክኸውን ኣይኽእልን እዩ ይብል ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዝተፈላለየ ፀብፃባት ቪኦኤ ተመርኪሱ ነዚ ስዕብ መደብ ሒዙ ኣሎ
ኣብ ጉባኤ መቐለ ተዓዲምና ግን ኣይተሳተፍናን ዝበሉ ሰለስተ ውድባት ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኦነግ፣ ብሔራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ከምኡውን ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ እዮም። ፕሬዚደንት ብሔራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ኣቶ ዓብድራሕማን ማሕዲ እንተተዓደምና እውን ኣብቲ ጉባኤ ኣይተሳተፍናን ይብል። ይኹን እምበር ማትና ኣምሲሎም ጽሒፎም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዘርግሕዎ ደብዳቤ ማትና ኣይኮነን ንኻልእ ግዜ ከምኡ ንኸይደግሙ ውዱቕ ጌርና ኣሎና ይብል። ኣቶ ዓብድራሕማን ኣተሓሒዙ ናትና ኣምሲሎም ዝፀሓፍዎን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተበተነን ደብዳቤ ናይ ሓሶት እዩ፣ ንሕና ደብዳቤ ኣይፀሓፍናን፣ ይኹን እምበር ሕወሓት ዓዲሙና ነይሩ እዩ፣ ነቲ ዕድመ ስለ ዘይተቐበልናዮ ግን ኣይንሳተፍን ኢና ኢልና ነጊርናዮም ኢና። ድሕሪ ምባል ናብ ጉባኤ መቐለ ክንከይድ ኣይደለናን፣ ንኸደሉ ምኽንያት እውን የለን ኢሉ
ምስ ሕወሓት ዝነበረና ታሪክ ዝፍለጥ እዩ። ብኣሸሓት ዝቁፀሩ ተቐቲሎምና ካልኦት ብዙሓት ንስቃይን ከርተትን ተቓሊዖምና እዮም። እንታይ ክንገብር ኢና ናብ መቐለ ንኸይድ? ስለዚ እቲ ደብዳቤ ሓሰት እዩ። መርገፅና ብዝፈልጡ ሰባት ኮነ ተባሂሉ ዝተፃሓፈ እዩ። ፅባሕ እውን ብተመሳሳሊ ዘይበልናዮ ከም ዝበልናዮ ገይሮም ንኸይፅሕፉ ኢና ንነፅጎ ዘለና።
ካልእ ኣብ ጉባኤ መቐለ ኣይተሳተፍኩን ዝበለ ውድብ ድማ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ እዩ። ካብ ጥቕሙ ጉድኣቱ ስለ ዝበዝሕ ኣይተሳተፍናን ይብል ኣቦ መንበር ኦፌኮ ዶክተር መረራ ጉዲና።
መድራዎች ተጋብዘናል፣ በዚህኛው ዙር አልተሳተፍን ማለት ነው። ባለ ሁኔታ ልዩነቱ
ዕድመ ተገይሩልና እዩ። ናብ መቐለ ተጋቢዝና ኢና፣ ኣብዚ ዙር እዚ ግን ኣይተሳተፍናን። በዚ ዘሎ ኩነታት ነቲ ዘሎ ፍልልያት ንምስፋሕ ግዜኡ ኮይኑ ስለ ዘይተሰምዓና፣ ከምኡ እውን ካብ ጥቕሚ ጉድኣቱ ከምዝን ስለ ዝኽእል ክንሳተፍ ኣይመረፅናን። ስለዚ ኣብቲ ጉባኤ ኣይተሳተፍናን፣ ጸብጻብ እውን ኣይረኣናን።
ካልእ ሳልሳይ ናብቲ ጉባኤ መቐለ ዕድመ ቀሪቡሉ ግን ከም ዝነፀጎ ዝገልጽ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኦነግ እዩ። ሚካኤል ቦረን ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ኦነግ እዩ። ኣብ ግዜ ሕወሓት ብዛዕባ ዝወረደና ጉድኣት ክሳብ ዘይተዛረብና ኣብ ከምኡ ዓይነት ኣኼባ ክንርከብ ትኽክል ኣይኮነን ይብል።
ነቲ መፀዋዕታት ዝቐረቡ ሕወሓት ስለ ዝኾነ ምስ ኦነግ ዘለዎ ርክብ ድማ ኣብ 1992 ኦነግ ካብ ቻርተር ካብ ዝወፀሉ ግዜ ጀሚሩ ኣብ ኩናት ከም ዝነበርና ይፍለጥ እዩ። ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ከም ውድብ ከቢድ ጉድኣት ወሪድና እዩ። ህዝብና ከምኡ ጉድኣት በፂሕዎ እዩ። ነዚ ኩሉ መጀመርያ ተሓታቲ ንኢህወደግ ዝመርሕ ዝነበረ ሕወሓት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ጉዳይ ክሳብ ዘይተዘራረብና ኣብቲ ኣኼባ ክንርከብ ቅኑዕ ኣይኮነን።
ኣብ ክልል ትግራይ ካብ ዝርከቡ ተቃምቲ ውድባት ዓረና ትግራይ፣ ዲሞክራስያዊ ምትሕብባር ትግራይ፣ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ዓሲምባን ኣብቲ ኣብ መቐለ ዝተኻየደ ጉባኤ ሓይልታት ፌደራሊስት ዝተባህለ መድረኽ ኣይተዓደሙን። ኣብቲ መድረኽ ዝተሓተቱ ምክትል ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ስለምንታይ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ውድባት ፖለቲካ ዘይተዓደሙ ዝብል ሕቶ ቀሪቡሉ ነይሩ። ሕገ መንግስቲ ዘይቅበል ዝኾነ ውድብ ኣይዓደብናን ዝብል ምላሽ ድማ ሂቡ። ብዛዕባ እዚ ንምክትል ኣቦ መንበር ዲሞክራስያዊ ምትሕባር ኣቶ ግደይ ዘርኣፅዮን ሓቲትናዮ ነርና። ኣቶ ግደይ ዘርኣፅዮን ምክትል ኣቦ መንበር ዲሞክራስያዊ ምትሕባር ትግራይ፣ እዚ ኣብ መቐለ ክካየድ ዝቐነ ፎረም ፌደራሊስት ሓይልታት ዝተባህለ ተኸታቲልካ እዮ ትኸውን። ብዜና ኣብቲ ዋዕላ ዓረናን ናትኩም ተንድን ከም ዘይተሳተፈ እዩ ዝፍለጥ ሞ ምክትል ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ስለምንታይ ኣይተዓደሙን ዝብል ሕቶ ቀሪቡሎም ሕገ መንግስቲ ዘይቅበሉ ኣይንዕድምን ኢና ዝብል መልሲ ከም ዝሃቡ ኢና ፀብጻብ ኣመሓላሊፍና ሞ ኣቶ ግደይ መልስኹም።
ሓንካስ ምክንያት እዩ። ቀዳማይ ነገር ካብ ተፈጥሮኦም ዝመፁ ኣራያታት እዩ። ተቃወምቲ ውድባት ስለ ዝኮና ፈሪድና ንቃወም ውድባት ዘለና ኣብ ትግራይ ዲሞክራስያዊ ምትሕባር ትግራይን ዓረናን ከምኡ ከዓ ዓሲምባ ዝበሃሉ ዘለዉ ንሰለስተና ኣይፀውዑናን። ፀውዑና ዘይደለዩ ከዓ ኣብ ዲሞክራቲክ ዲሞክራስያዊ ውድብ ምዃኖም እዮም። እዚ ናይ ዲሞክራስያዊ ጠባይ ሒዝካ ከዓ ናይ ኢትዮጵያ ፌደራል ስርዓት ክንፅሊ ኢና ማለት ስልካ ዘበት እዩ። ንሕና ናይ ፌደራል ስርዓት ናይ ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ ንቃወም ኣይኮንና፣ እንዲኦም ደዲትና ንቃለስ ኢና። እቲ ሕገ ደንቦ ከዓ በቲ ዝፈቅዶ መሰረት እንቃወሞ ወይ ንነቕፎ ዓንቀጣት እኳ እንተሃለዉ በቲ ንሱ ዝፈቅዶ መሰረት ብሰላማዊ መንገዲ ምንቀሳቀስ ዘለና ودواتنا حق من دستي فقد الناس مسرح لنا قبل حق من دستي حق من دستي مالتي نسو مسرد جرنا نكساس لنا حق من دستي فأس تغير نقر ينكسا حجي هذا كنا فدرال سرعات لقاوم حيري أبوان زيد قلسي من جرى حيري لنا تريال كيف يعيشتي ناي وود بارتي مستار مالت فدرال سرعات قايمون مالت ايكونن حتى وجود بارتي نتفدرال سرعات ماغوتو يبلو حيبتات اللو تخيدهم تخال حجيز امو تلو تدلو فدرال سرعات قبل معنا مقيد يريدي نا بتقوار نسو خفصوه وي تحجي خفرس كتحا سيرانا
فلازي نمنتاي زي عدمو خوم الكات قمت
زي عدمو ناكا تفترو نحنا بتخيك المكاومهم نتي سرعات المكاوم نتي نحو حتى واي حجتان سلو بخلنا قايا الكونفرنس كتو انا وانا بتقرأت الناس من كساس من قدل بيه بجوح انكفاتات صوت كنا بلو حايدين بيت احسات كواح انكاس كنباش يبير كن بلو ناي كنكاس زي نخلو بكمتاتي ما خنز عينة ولا يدب كأي ناي إتيبيا فدران سرعات كخبئي زي الزمس بلو زي تواهي محجون يحضون حجون كخبوه يخير
እቲ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ መቐለ ንኽልተ መዓልታት ዝተኻየደ ምድሓን ሕገ መንግስትን ሕብረ ብሔራዊ ፌደራላዊ ስርዓትን ብዝብል መሪ ሓሳብ ዝተኻየደ ጉባኤ በዓል 5 ነጥቢ መርገፂ ብምውፃእ ተዛዚሙ ኣሎ።
ሚኒስትር መከላኸልን ምክትል ኣቦ ወንበር ኣዴፓን ዝኾኑ ኣቶ ለማ መገርሳ ንፅንሰ ሓሳብ ምድማር ኣይቅበሉን ውህደት ይወደግ እውን እንተኾነ ብተሃዋኺዩ ተፈፂሙ ኢሎም ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምልልስ ፓርቶም ኦዴፓ እውን መሊሱ ኣሎ።
ሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያን ምክትል ኣቦ ወንበር ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ኦሮሞን ኣቶ ለማ መገርሳ ምድማር ንዝብል ፍልስፍናን ውህደት ፓርትታትን ከምዘይሰማምዕሉ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም ኣለው። ብፅሕፈት ብልፅግና ፓርቲ ክልል ኦሮምያ ኣቶ ለማ መገርሳ ኣብ ኣሰራርሓ ውድብ ዘለዓልዎ ፍልልይ ዴሞክራሲያውን ሓሳቡ ተወዲኡ ዘይተዓፀወን ብምዃኑ ሕዚ እውን ንልዝብ ክፉት እዩ ኢሉ ኣሎ። ያለነ ገመዳን ሙክታር ጀማልን ንዘካየድ ወቃለ መጠይቅ ምን ያፈርቂ ክተቅርቦያ
ንስነ ሓሳብ ምድማር ተቃዊምኩም ድኹም ተኸራኺርኩም ክትብል ጃለነ ገመዳን ዘቕረበትሎም ሕቶ ኣቶ ለማ መገርሳ ከምዚ ብምባል ይምልሱ።
ነቲ እደኣሙ ከንጀዱ እዶ ብረቶ እንተኢን
ንሕና ምድማር ማለት ካብ ካልእ ቦታ ምጅማር ዘይኮነስ መጀመርታ ኦሮሞ እዩ። ምድማር ኦሮሞ ማለት ካብ ቀበሌ ወረዳ ጀሚሩ ሓድነቱ ምጥንኻር ማለት እዩ። ካልኣይ ምድማር ክንብል ከለና ድማ ብኸመይን ብምንታይ ኩነታትን ክርአ ኣለዎ ሓድነትናን ኣፈላለያትናን ምፍላይ ማለት እዩ ዝብል ሓሳብ እየ ከሰጉም ፀኒሐ ኢሎም። ከምዚ ዝዓይነቱ ኣተሓሳስባ ናትኩም ጥራይ ድዩ ወይስ ዝድግፍዎ ኣለዉ እዮም ንዝብል ሕቶ ኣቶ ለማ መገርሳ ከምዚ ክብሉ ይምልሱ።
ናሞኒ ያደ ከነገንዴገረም ባየቱ ጅር
እወ ካልኦት እውን ዝድግፍዎ ኣለዉ እዮም ኢሎም። ኣብቲ ቤት ምኽሪ ይወደግ ነዚ ናይ ፓርቲ ውህደት ንምፅላቕ ዘካየዶ ኣኼባ ተረኺብኩም ነርኩም ኣባላት ሕወሓት ድምፂ ከይሃቡ ተሪፎም እዮም። ብዛዕባ እቲ ኣኼባ እስከ ቁሩብ ንገሩኒ ንዝብል ቀጻሊ ሕቶ ኣቶ ለማ መገርሳ ከምዚ ክብሉ ይምልሱ።
ወሊሰብ በልዲና ኒሮ ብራ እትደብዩን እንደንዳ
እዚ ካልእ ግዜ ክምለሰሉ ይኽእል እየም። ኣብቲ ዝነበረ ካይዳ ኣብ ሕድሕድ ከይዲ እንታይ ተኸሲቱ መን እንታይ ገይሩ ዝብል ካልእ ግዜ እንተተዘራረብናሉ ሰና እዩ ኢለሓስብ። እንተኾነ ብሓፈሻ ካብ መጀመርታት ሒዙ ክሳብ መወዳእታ ብዛዕባ እቲ ውህደት ፓርትታት ዝተፈለየ ሓሳብ እዩ ዘለኒ። ካብ መጀመርታ ኣትሒዘ ዘይኣምነሉ ምዃነይ ንኣፈፃሚ ስራሕ ኮነ ንኩሉ ብሰፊሑ ክገልፅ ፀኒሐ እየ። እቲ ምውሃድ ፓርትታት ቅኑዕ ኣይኮነን እንተዝኸውን እውን እኳ ግዜኡ ኣይኮነን ኢለ እየ ዝኣምን። በዚ መርገፂ የየ ርእሰይ ፈልየ ዘለኹ ኢሎም ኣቶ ለማ ኣስዒቦም
ማሊፊ እንታው ከነኒ ጀደ ተኩፋ
ኣይከውንን እዩ ዝበልኩሉ ምክንያት ሓደ ንሕና ኣመራርሓ ኦሮሞ ህዝቢ ኦሮሞ ኣሚኑ ዘቕረበልና ዓበይቲ ሕቶታት ኣለዉ። ነዞም ሕቶታት ክንምልሰልኩም ኢና ኢልና ቃል ኣቲና ኢና። ህዝብና ነዚ ሕቶ ዘቕረበልና ንናይ ትማሊ ኦፒዲኦ ሎሚ ከዓ ኦዲፒ ኢልና ስም ንዝለወጥናሉ እዩ። ስለዚ እቲ ህዝቢ ነቲ ሕቶታቱ ሓደ ክልተ ሰለስተ ኢሉ ዝሃበ ንሃገራዊ ፓርቲ ዘይኮነስ ንኦዲፒ እዩ። ስለዚ ንሕቶት ህዝቢ ከይመለስና እዚ ምግባር ትኽክል ኣይኮነን እምነት ምጉዳል እዩ። ስለዚ ሕቶታቱ ቆፂሩ ከም ዝሃበኒ ክምልሰሉ ኣለኒ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ኢሎም ኣቶ ለማ መገርሳ ኣስዒቦም
እንለመፋ ፓርቲ ከነ ወልቲ በክሱን የሮሳሚቲ ባላባዬ ቀባ
ካልኣይ ፓርቲ ንምውሃድ ግዜ ይኮነን ብዙሕ ሓደጋ ኣለዎ ኣብ ውሽጢ ስግግር ኢና ዘለና እዚ ዝተለቀሕናዮ ግዜ እምበር ናትና ግዜ ኣይኮነን ኣብዚ ተለቂሕና እናመራሕና ዘለናሉ ግዜ ድማ ካብ ዝተፈላለዩ ቦታ ብዙሓት ፀገማት እናጋጠሙና እዮም ዘለዉ ኣብዚ እዋን ስግግር ሓድሽ ነገር ሒዝካ ምውፃእ ወይ ፈተነ ንገብረሉ ይኮነን ሓድሽ ነገር ሒዝና ንወፀሉ ግዜ ዘይኮነስ እቶም ፀገማት ብፍላይ ድማ ንሕና ክነተክረሎም ዝግባአና ኢለ ኣነ ካብ ዘለዓልክዎም ጉዳያት ሓደ እዚ ሃገር ሰላምን ምርግጋእን ዘይብላ ስለ ዝኾነ መብዛሕትኡ ግዜና ሃገር ኣብ ምርግጋእን ሰላም ኣብ ምውራድን ክንሰርሓለና ዝብል እዩ ድሕር ምባል ኣስዒቦም
ማክሮ ኢኮኖሚ ረት ኬሱማ እዩ ቃለ ኢንሲግረኛ ኩመተር
ኢኮኖሚ ብፍላይ ነቲ ህዝቢ እናሸገረ ዘሎ ናህሪ መነባብሮ ከነተክረሉ ኣለና ሳልሳይ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ምርጫ ብሰላም ንክዛዘብ ምግባር ግዴታ መንግስቲ ስለ ዝኾነ ሰላማዊ ንክኸውን ንምግባር ካብ ሕጂ ክንሰርሓሉ ኣለና ኢሎም ኣቶ ለማ መገርሳ ኣስዒቦም
ኖስ ኣከሰበከናቲስ ኣከፓርቲቲስ
ንሕና እውን ከም ህዝብን ከም ፓርትን ተዓዊትና ንክንወፅእ ፅባሕ መንግስቲ ምዃን መታን ክንክእል እንታይ ክንገብር ኢና ዘለና ንዝብል ንምምላስ ዝተፈላለየ ሜላታት ሓንፂፅና ክንሰርሕ ኣለና ሕጂ ስራሕና እዚ ክኸውን ዘለዎ ካብዚ ሓሊፍና ካልእ ነገር ምስራሕ ሓደጋ ከምፃኣልና ስለ ዝኽእል እዚ ጉዳይ ይሕደር ይፅናሕ ዝብል እዩ ኢሎም ኣቶ ለማ ኣስዒቦም
እኒ ከምብራን ወንቲ ነቲ እንተለ ኬሳቲ ወንቲ ሃራን ኩንገዲ
ካልእ ዘይጠዓመኒ ነገር ሓድሽ ነገር ስቕኢልካ ኣምፅኢኻ ብታህዋኽ ምውህሃድን ዝተኸየደሉ መንገድን ደስ ኣይበለንን እዚ ጉዳይ ሰብ ኣስተውዒልዎ ብደንቢ ተመኻኺሩሉ ተረዲእዎ ምልውዋጥ ዝተፈላለየ ሓሳባት ተገይሩሉ ኣብዚ ጉዳይ ፍልጠት ዘለዎም ሰባት ተኻፊሎምሉ ርእቶ ህዝቢ ተኣኪቡ እቲ ህዝቢ ብምሉእ እምነት ተቐቢልዎ ኣብ ተግባር ንክውዕል ምግባር እናተኻእለ ብታህዋኽ ሓደ ነገር ከይፈታሕካ ምድርራብ ኣብ ዓብዪ ጥርጣሪ እዩ ኣእትይዎ ካብ መጀመርቱ እዚ ፕሮጀክት ንዓይ ተረዲኡኒ ፈሊጠ ኣሚነሉ ተኻፊለሉ ስለ ዘይኮነ እዚ ጉዳይ ብሓፈሻ እቲ ሃገር ህዝብና እውን ህዝቢ ኦሮሞ ብፅኑዕ ክርድኦ ዝግባእ ጉዳይ እዩ ፖለቲካ ካብቲ ዝተጻሕፈን ዝተነግረን ንላዕሊ ብድሕሪኡ ዘሎ ዕላማ እንታይ እዩ ዝብል ብትኽክል ምርኣይ ይሓትት ነዚ ፕሮጀክት መን እዩ ምሂዝዎ እቲ ሓሳብ ከ መን እዩ ኣምፅእዎ መን እዩ ከተኻፍልሉ ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብ ነዊሕ ግዜ እንታይ ተለዊጡ እዩ ዝብል ጠጠው ኢልካ ብዕምቆት ምርኣይን ምምያጥን ይሓትት እዩ ኢሎም ኣቶ ለማ መገርሳ ቀፂሎም
ለመፋ ኡመተ ኬንያ ተሃደብኑ ኡመተ ኬንያ ሃደጌፈኑ
ካልኣይ ናብ ህዝብና ንምመለስ ንህዝብና ንስማዓዩ ተባሂልና ኢና ድሕሪ ደጊም ህዝብና ዘይደልዩ ኣይንገብርን ኢልና ኣብ ቅድሚኡ ምሒልና ኢና እቲ ህዝቢ እውን ኣሚኑና እዩ ሕጂ ተላዒልና ሓድሽ ነገር ሒዝና ክንመፅእ ከለና እቲ ህዝቢ ክፈልጦ ይግባእ ምሁራን ዓበይቲ ዓዲ እቲ ህዝቢ ነዚ ጉዳይ የዋፃና ድዩ ኣየዋፃናን ድዩ ኢሎም ክምርምሩ ኣለዎም እምበር ዝተወሰድና ሰባት ብዝመስለና መጠን ሰፊና ከነልብሶ ቅኑዕ ኣይኮነን ኣነ ንባዕለይ ኣይተረዳእንን ስለዚ እዚ ጉዳይ ይፅናሕ ኢለ ንበይነይ ብውልቀይ ለሚን እየ ድሕሪ ምባል ኣስዒቦም ኣቶ ለማ
ከዳደረ ንውፋትሩ ድቢን ኩን ኑምይዳ
ለሚን እየ ክጎዲ እዩ ኢለ ለሚን እየ ዘለኒ ተሰማዕነት ብዙሕ ኣይኮነን ተሰማዕነት ካብ ዝስእን ውዒሉ ሓዲሮ ኣለኹ ተሰማዕነትን ግደን እንተ ዘይብልካ ኣብ ከምዚ ዝዓይነት ውሳኔ ምስታፍ ኣድላይ ኣይኮነን ኣይኣምነሉን እየ ስለዚ እየ ኣፈላለየ ሒዘ ዝወፃእኹ ኢሎም ኣቶ ለማ መገርሳ ሚኒስትር መከላኸልን ምክትል ኣቦመንበር ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ኦሮሞ ኦዴፓ ምስ መሳርሕትና ጃለነ ገመዳ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ መጠይቕ ብካልእ ወገን ብዛዕባ እዚ ቃለ መጠይቕ ኣቶ ለማ መገርሳ ውድቦም ኦዴፓ ምላሽ ሂብሎም ኣቶ ለማ መገርሳ ኣብ ውድባዊ ኣሰራርሓ ኣፈላላይ ዘለዓልዎ ሓሳብ ዲሞክራስያዊ እዩ ዝበለ ናይ ብልፅግና ፓርቲ ናይ ኦሮምያ ቤት ፅሕፈት እዩ እቲ ሓሳብ ተዛዚሙ ዘይተዓፀወ ብምዃኑ ሕጂ እውን ንምይይጥ ክፉት እዩ ኢሉሎም ንሪፖርተርና ሙክታር ጀማል ቃል መጠይቕ ዝሃቡ ናይቲ ቤት ፅሕፈት ሓላፊ ኣቶ ፍቃዱ ተሰማ እዮም ንኣቶ ፍቃዱ ቀፂሉ ዘቐረበሎም ሕቶ ኣቶ ለማ መገርሳ ምድማር ብዝምልከት ብፍላይ እንታይ ብኸመይ ይደምር ሓድነትናን ኣፈላለያትናን እንታይ እዩ ኣቐዲሙ ክፍል ኣለዎ ዝብል ፅኑዕ መርገፂ ሒዘ ከሰጉም ፀኒሐ እየ ነዚ እውን ዘዕግብ ምላሽ ኣይረኸብኩን ዝብል ሓሳብ እውን ኣልዒሎም ኣለው ነዚ መልስኹም እንታይ እዩ ዝብል እዩ
መደመር የሚባለው ነገር ቆታችንን ኣስተሳሰባችንን
ምድማር ዝበሃል ነገር ፍልጠትና ተሓሳስባና ሓፈሻዊ ፅቡቅ ነገር ኣለና ንብሎ ናብ ሓደ ምትእኽኻብ ምውህላል ማለት እዩ ምድማር ማለት እንደገና ከዓ ንኣብነት ክፍኣት ፅልኢ ምግሃ ሰብኣዊ መሰላት ጉዳይ ፍትሓዊ ተጠቃምነት ጉዳይ ዲሞክራሲ ስእነት ነፃነትን እዚኣቶም እቲ ህዝቢ ኣጉልዩ ዘልዕሎም ዝነበረ ነገራት ከም ሂወደግ እውን ቅድሚ ሎሚ ዝርእዮም ዝነበሩ ነገራት እውን ምትዕርራይ ማለት እዩ ስለዚ ብርቱዓት ጎንታትና እናስፋሕና ዘለዉ ጉድለታት ከዓ እናኣረምና ንናይ ሎምን ጽባሕን ወለዶ ዝኸውን ሃገርን ህዝብን ምስግጋር ማለት እዩ። እዚ ከም ኦሮሞ እውን ከም ኢትዮጵያ እውን ካልኦት ብሄር ብሄረሰባት እውን ይሰርሕ እዩ ኢሎም ኣቶ ፍቃዱ ኣስዒቦም።
በዚ ላይ ጥያቄ ማራመዳቸው ሓሳብ መኖሩ ትልቅ ችግር ነው ብለን እናይ ማለት ነው።
ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሕቶ ምስጓም ሓሳብ ምህላው ዓብዪ ፀገም ኢልና ኣይንሪዮን። ሓሳብ ዘለዎ ንመፃእ እውን ንሶም ኮነ ካልእ ሓሳብ ምልዓል ክዕረ ዘለዎ ንክዕረ ምቅላስ ከምዚ ንምግባር እቲ ማዕፆ ሕጂ እውን ክፉት እዩ ፀገም የለን ኢሎም ኣቶ ፍቃዱ። እዚ ፍልስፍና ምድማር ናብ ተግባር ዝኣተወሉ ከይዲ ኣዝዩ ዝተሃወኸን ኩሉ ማዕረ ግንዛቤ ከይረኸበ ከሎን እዩ ዝብል ምግት እውን ኣቕሪቦም እዮም ኣቶ ለማ መገርሳ። ከም መጠን ምክትል ኣቦ መንበርቲ ፓርቲ ብትክክል ኣይተረዳኣንን። እዚ ከዓ ኩሉ ብግንዛቤ ዝደንፍዐ ኣብ ዘይኮነሉ ምትግባሩ እቲ ሃወኽ ናብ ካልእ ጥርጣረ ዘእት እዩ ምህዋኽ ዘየድሊ እዩ ነይሩ ዝብል ምግት እውን ኣቕሪቦም እዮም ንዝብል እውን ኣቶ ፍቃዱ ዝሃቦ ምላሽ
ፈጥኗል የሚል እምነት የለንም። ምክንያቱም ከዚ በላይ ኣንድ
ቀልጢፍ እዩ ዝብል እምነት የብልናን። ምክንያቱ ሓደ ዓመትን ፈረቓን ፀኒሑ እዩ። እዚ ለውጢ ከዓ ግልፂ ብዝኾነ ፍኖተ ካርታ ክምራሕ ኣለዎ። ቀልጢፍ ኣሎ ዝብሉ እንተኮይኖም እውን እዚ ሓሳብ ዝምስጓሞም ፀገም ኣለዎ ኢልና ይንኣምንን። ኣብ ውሽጢ ውድብ እውን ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ የልዕልዎ እዮም። ካልኦት ኣካላት እውን ኣብ ዙርያቱ ውህደት ከልዕልዎ ዝፀንሑ እዮም። ግን ብሓባር ብዘይኣፈላላይ ኢና ዝወሰናን ሓቢርና ዝመፃእናን ኢሎም ኣቶ ፍቃዱ። ኣቶ ለማ መገርሳ ውህደት ብዝምልከት ካብ መጀመርታ ከምዘይኣመንሉ ኣልዒሎም ኣለዉ። መርገፂኦም ንማእኸላዊ ኮሚቴ ብተደጋጋሚ ከዓ ንፈፃሚ ስራሕ እናገልፁ ከም ዝኸዱን እቲ ውህደት ኣድላይ ከምዘይኮነ ምናልባት እውን ኣድላይ እንተኮይኑ ግዜኡ ዘይሓለወን ግዜኡ ከምዘይኮነን ኣትሪረ ተቃውሞይ ገሊፀ ኢሎም ኣለዉ። እንታይ መርገፂ ነይርዎም ንዝብል ንኣቶ ፍቃዱ ዝቐረበሎም ሕቶ
ግ የዚ ውህደት ኣስፈላጊነት ዋነኛው ኣቅጣጫና ወሳኝ የሆነ
ኣድላይነት እዚ ውህደት ቀንዲ ኣንፈትን ወሳንን ዝኾነ ዝተመሓላለፈ ኣብ መበል 11 ውድባዊ ጉባኤ እህወ ደግዩ ኣብኡ ኩሉና ብዘይኣፈላላይ እዩ ዝወፃእና። ከም ውድብ እውን እቲ ውህደት ግዜ ተዋሂቡና ክንሪኦ ኣለና ዝብሉ ወገናት እውን ሓዊሱ ዝተረኽበ ኩሉ ዘፅለቆ ነገር እዩ። ካብኡ ገለልተኛ ተመክሮ ዘለዎም ሰብ ሞያ ካብ ዝተፈላለየ ዩኒቨርስቲታት ዝተዋፅኡ ምሁራት ሳይንሳዊ ብዝኾነ መንገዲ ኣፅኒዖም ንኣመራርሓ ኣቕሪቦሞ እዮም። ንሰሙ ናብ ዝነበሩሉ ቀዳማይ ብደረጃ ኣቦ መናብር፣ ኣብ ካልኣይ መድረኽ ከዓ ምክትል ኣቦ መናብር ዝነበሩሉ ንሰሙ ንሓዊሱ ዝነበሩሉ ብድሕሪኡ ኣፈፀምቲ ስራሕ ውድባት ብሓባር ዝረኣናዮ ጉዳይ እዩ። ንሕና ጥራይ ዘይኮነስ ኩሎም ብሄራዊ ውድባትን መሓዙት ውድባት እውን ማለት እየ ኢሎም ኣቶ ፍቃዱ። ንኣቶ ፍቃዱ ዝቐርበሎም ናይ መወዳእታ ሕቶ ኣቶ ለማ ዘለዓልዎ እዚ ግዜ ስግግር እዩ ዘተለቃሕናየ ግዜ እዩ ዝብል እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ዓብዪ ስእነት ሰላም ኣሎ፣ ናህሪ መነባብሮ፣ ፀገም ኢኮኖሚ፣ ብድሆታት ቀጻሊ ምርጫን ኣሎ፣ ነዚ ምፍታሕ ክቅድም ነይርዎ ዝብል ካልእ ሓሳብ እውን ኣሎ። ካብ ክልቲኡ ዓይና እዩ ዘሻቀል ጉዳይ ዝብል እዩ ኣቶ ፍቃዱ ዝሃቦ ምላሽ።
ሁለቱም እንግዲህ ያስፈልጋሉ። እሳቸው ያሉት የኑሮ ውድነት
ክልቲኦም የድሊ እዮም። ንሶም ዘለዓልዎ ናህር መነባብሮ፣ ስእነት ሰላምን ዝኣመሰሉን ነገራት ምፍታሕ የድሊ እዩ። እቲ ውህደት ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ኣዝዩ ዘድለየሉ ቀንዲ ምክንያት እሂ ወደግ ዝነበረሉ ህሉ ኩነታት እዩ። ኣባል ውድባት ከም ግንባር ሓደ ኮይኖም ተሰማሚዖም ዝኸዱሉ ዘይኮነስ ማእኸላውነት ዝጠፍኣሉ ሓደ ውድብ ኣብ ልዕሊ እቲ ካልእ መግለፂ ዘውፅኣሉ ሓድነት ኣተሓሳስባን ተግባርን ዘይብሉ ኩነታት እዩ። ኣስከሬኑ እምበር ብጭቡጥ ኣሎ ምባል ኣይከኣልን እዩ። እዚ ከዓ ካብቶም ውድባት ሓሊፉ ናብ ኣመራርሓን ኣባላትን ናብ ህዝብን እናኣተወ ስለ ዝኾነ ሃገር ዝብትን ኩነታት ብምዃኑ እዚ ነገር እዚ እክብ ኣቢልካ ናብ ሓደ ቦታ ብሓደ ዝምከረሉ ሓድነት ኣተሓሳስባን ተግባርን ዝመፀሉ ኩነታት ንምፍጣር እዚ ውህድ ፓርቲ ብዝበለፀ ክልልና እውን ብመንፅር ምርግጋ እንደገና እውን ብሓፈሻ ብመንፅር ምርግጋ ኢትዮጵያ ናይ ባዕሉ ግደ ይህልዎ እዩ ተባሂሉ እዩ ትፅቢት ዝግበሮ ክብሉ መሊሶም። ኣቶ ፍቃዱ ተሰማ ናይ ኦሮምያ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፓርቲ ብልፅግና ኣብ መወዳእታ ዝበልዎ ሓሳብ ምልዓል ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን፣ ሕጂ እቲ ውህድ ፓርቲ ገና ኣብ መጻኢ ጉባኤ ዘካይድ ኣብ እዋን ስግግር እዩ ዘሎ፣ ስለዚ ኣብ ሕገ ስሪቱ ፕሮግራሙ ሓሳብ መሃብ ሓድሽ ሓሳብ ምምፃእን ንካልኦት ነገራትን ክፉት እዩ። ዝተወድእ ዓይነት ነገር የለን። ብኡ ንብኡ ናብ ካልእ ኣገባብ ዝኽየድ ኣይኮነን። ስለዚ እቲ መድረኽ ዝገፍሓሉ ኩነታት እዩ። በዚ ኣገባብ እውን ሰሙን ዘይቀፅሉሉ ኮነ ካብቲ ፓርቲ እውን ዝፈልዮም ነገር ኣሎ ኢለ ኣይሓስብን ክብሉ ኣብዚ ንሪፖርተርና ሙክታር ጀማል ዝሃቦ ቃለ መጠይቅ ገሊፆም ኣለዉ።
እዚ ትከታተልዎ ዝፀናሕኹም
ንሎሚ ቀዳም ዘዳለናዮ መደብ ቪኦኤ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብቋንቋ ትግርኛ እዩ ስለዝተኸታተልኩምና ክብረት ያበልና